Oh yeah. Skinny P, yeah.
Sa prati
pou tout moun ki nan sa ki mal ki refize repoti. Sa prati pou paske kap mache preche ki pa jamè konvensi. Sa prati pou sa ki di yo sekretien pou la jen kap bay manti. Pou zere le ou avanse ki te peche. Nou se ti prasyon ke sa tan vle peche. De peche avanse fini batise. Moun ami moun la fratil kontise.
Pou zere le ou moun ami gade fò pa fè rezistans. Se ka sa li moun ami kpe joti yo pran existans.
Nan bay levanshi la avan nou fè bli. Nou pa ka nan fè bli, nou pa ka nan fè bli. Nan bay li toutou ni vre janti nou manti. Sa prati nan kou peyi koti yanti. Sa prati pou fòm ki l'eglise kap mache fè li. Son kay blode. Sa prati pou ti jen gaso kap mache l'eglise sel pou fè morde. Gye moun ki pa getan pou yo bay levanshi. E de jou ou jou sa tan vin pi fragil. Se poate e nou nou se agil. Nou go sel miso se pou nou bay levanshi. Riche ki te bit la ou la bom bom mi. Parol la pase. Hey, mon ami atensyon. Yon denye apel.
Jete sa ki mal, ramase sa ki bien.
Riche music.
Mesdames l'église mwen yo, attention hein. Konnen ek deyò yo mantyen. Gen yon pil nan nou konnen ki pa chich. Sèl bagay. Sa pral di si nou pa repenti. OK.
Nasty Heidi.